Tervetuloa tällaisena keväisenä päivänä. Jokaisella on lämmin mieli ja ainakin minut täytti kiitollisuus, kun ajeltiin tuosta tämmöisen kauneimman mahdollisen maiseman läpi tänne kirkkoon. Teitä on saapunut tänne hyvä joukko ja meillä on myös Markku Heinänen täällä Mikkelistä. Tervetuloa sieltä. Tulitko tänä aamuna?
Eilen illalla
joo. Luen aluksi psalmista 95 muutamia jakeita. Nyt iloiten laulakaa Herralle, kohottakaa hänelle riemuhuuto. Hän on meidän turvakalliomme. Tulkaa hänen kasvojensa eteen ja kiittäkää. Virittäkää hänelle riemuvirsi. Herra on suuri Jumala ja kaikkien jumalien ylin valtias. Hänen kädessään on maa, sen laaksot ja syvyydet, hänen ovat vuorten korkeimmatkin huiput. Hänen on meri, hän on sen luonut, hänen on maa, hänen kätensä sen teki. Tulkaa, kumartukaa maahan, polvistukamme Herran luojamme eteen. Hän on meidän Jumalamme ja me hänen laitumensa lampaat, joita hänen kätensä kaitsee. Ja me teemme niin kuin tässä psalminkirjoittaja sanoi, me laulamme kiitoslaulun, riemulaulun alkulauluksi, laulun numero 8. Siitä, että me kaikki ehjät ja särkyneet, terveet ja sairaat saamme kokoontua tässä sinun kasvojasi edessä kiittämään sinua, muistamaan kaikkea hyvää, mitä olet meille tehnyt. Herra, siunaa tämä tilaisuus jokaiselle meistä. Jeesuksen kalliissa nimessä, aamen. Sitten lähdetkin lähetysvaille. Aram, ole hyvä.
Hyvää sapattia kaikille. Ja me olemme lähtemässä nyt siis eteläisen Tyynenmeren osastoon ja uuteen Kaledoniaan. Haluaisin näyttää, että missä se sitten oikein on. Ja se on pieni saari, joka on sanotaan Australian ja Uuden-Seelannin välillä ainakin jossain. Ja minä olen siis pastori Felix Wad Robert. Ja täällä Uudessa Kaledoniassa on, siellä on useita saareja ja niissä on noin 280 000 asukasta yhteensä. Ja 900 adventistia ja noin 6 adventtikirkkoa. Ja viime huhtikuussa meillä oli siellä kokoussarja ja sen aikana todella tapahtui ihmeitä, jos mä haluan nyt kertoa. Se oli todellakin suuri kastejuhla sen lopuksi, ainakin jopa 60 kastettavaa, että ei meillä koskaan ollut niin monta yhtä aikaa. Joka aamu tämän kokoussarjan aikana niin seurakuntana me rukoilimme näitä kokouksia varten. Ja me tulimme jo kello 6-7 aamulla rukoilemaan. Ensin meitä oli 60 seurakunnan jäsentä, sitten 100 ja sitten pian oli jopa 200 rukoilijaa. Ja Herra alkoi näiden rukousten takia tekemään suuria ihmeitä täällä. Ihmisiä tuli sottu kasteelle ja ihan todelliseen kääntymykseen. Mutta kokoussarjan alussa oli minua jo soitettu ja varoitettu edestä naisesta, jonka nimi oli Kelly. Sanottiin, että hän on demonien riivaama, että jos hän tulee kokouksiin, niin silloin kyllä teidän kannattaa pitää joku, joka voi pidellä häntä kiinni, ettei hän ala riehumaan siellä. Ja no, sitten hän yhtenä päivänä iltana tuli tähän kokoukseen ja tunsi, että täällä nyt on jo pahoja henkiä läsnä. Ja hän käveli siihen eteen ja istui aivan eturiven keskelle ja sitten tuijotti minua, joka seisoi tässä puhumassa sitten. Ja sali oli täynnä muita ei-uskivia ihmisiä ja ajattelin, että miten tämä nyt sitten oikein käy tässä. Ja rukoilen Jumala, että auta, että tämä Kelly nyt, että hän pilaa sitä tilaisuutta, että ihmiset näkisivät, että tämä on Jumalan seurakunta. Ja vaikka tuntuu, että oikein pimeyden pilvi oli tämän kokouksen päällä, niin minä kuitenkin onnistuin pitämään puheen loppuun ja tämä Kelly istui kuitenkin siinä ihan hiljaa koko kokouksen aikana. Ja sen jälkeen minä ja muut pastorit meni juttelemaan hänen kanssaan. Ja hän sanoi, että hän oli kierrellyt eri paikoissa, hän yritti etsiä parannusta, mutta ei ole löytänyt mistä. Ja nyt hän tuli sitten meidän kokoukseen katsomaan, että jos me pystyisimme auttamaan häntä. Ja me menimme muiden pastoriten kanssa hänen kotiinsa sitten samana iltana. Ja kun me tulimme sinne, niin tunsimme taas, että täällä on, ei ole pelkästään ihmisiä, vaan jotain muutakin henkiolentoja. Kelly oli esimerkiksi ollut noitatohtorin luona ja myös henkimaailman kanssa yhteyksissä. Ja me aloimme rukoilla hänen puolestaan, heittäytyi sinne lattialle ja kiemurtille aivan kuin käärme siinä, mutta me jatkoimme rukoiluja ja olimme siellä jo 2 asti yöllä. Ja seuraavana aamuna oli taas aikainen herätys tähän rukousryhmään kirkolle 5:30 aikaan. Ja me rukoilimme tämän Kellyn ja muiden kuulijoiden puolesta siellä ja Nämä rukoushetket ne antavat meille herätystä ja uudistusta niin samalla tavalla kuin sitten nämä kuulijat, jotka tulivat illalla kuuntelemaan, saivat myös herätystä ja uudistusta. Ja me huomasimme, kuinka tämä Kellyn tilanne edistyi. Ensimmäinen suuri askel oli se, että hän pystyi sanomaan Jeesuksen nimen, sitten hän pystyi rukoilemaan ja lopuksi jopa lukemaan Raamattua. Ja kun kokoussarja oli päättynyt, niin hän oli ihan näistä demoneista vapaa. Ja kun hänestä antoi elämänsä Jeesukselle, niin se oli hänen elämänsä hienoin päivä. Ja Kelly nyt haluaa kertoa myös omalle perheelleen tästä, mitä hän on löytänyt. Ja On uskomatonta, miten Herra voi tehdä näin suuria ihmeitä vaan parin viikon sisällä. Tämä 13 sapatin uhrilahja, osa siitä menee sitten niin sanottujen karitsasuojien rakentamiseen tänne uuteen Kaledoniaan. Eli se on tiloja, jotka on nuoria, lapsia nuoria varten, ja he voivat siellä olla sapattikoulua ja muita tilaisuuksia. Ja mä olen niin todella pieni tämä lähetyskenttä, me iloitsemme, että me saamme myös osan tästä 13 sapatin uhrilahjasta. Kiitos.
Kiitos, kiitos Arami. Tuo laulu 411, jonka valitsin, oikeastaan Leena sen valitsi siihen, niin tuli minulle tutuksi. Kuulin sen ensimmäisen kerran Bangkokissa. Oli varmasti vuosi 1985, jolloin Jaakko Löytty oli sen juuri suomentanut. Teki suuren vaikutuksen saada kuulla safarikuoron esittämänä tämän laulun. Enoch Sontonga, eteläafrikkalainen säveltäjä, teki sen jo 1800-luvulla tämän sävellyksen. Sontonga kuoli samana vuonna, kun minun isäni syntyi. Tämä laulu on Etelä-Afrikan kansallislaulu, mutta nyt me laulamme sen rukouksena ja kiitoksena siitä, että Jumala varjelee koko maailmaa. Sinun siunaustasi ja varjelustasi kaikille maille, ihmisille siellä Uudessa Kaledoniassa. Herra, auta siellä monia tulemaan uskoon, löytämään sinut. Ja Herra, ihmiset sodan jaloissa, suojele heitä, auta heitä löytämään pelastus sinussa, Jeesuksen kalliissa nimessä. Aamen. No niin, Nyt on sanan avaamisen vuoro. Sanan arkku on Markulla.
No niin, tuon keväiset terveiset sieltä rapakon toiselta puolelta. Ja meillä kevät on vähän teitä jäljessä. Te olette ehkä viikon vähän toista meitä edellä siellä ja kiva käydä täältä hakemassa vähän vauhtia ja tuoksuja ja toivoa siitä, että kyllä se kesä sinne Suomeenkin vielä joskus koittaa. Ilo löytää teitä täältä Jumalalle uskollisia sisaria ja veljiä täällä Ruotsin maalla. Ja olette säilyttäneet myöskin äidin kielenne. Ja itse olen huomannut sen, kun tuolla maailmalla joskus lähdin sinne ja sinne jäin, että se kieli tahtoo myöskin rapautua. Ja kun olin 8 vuotta Suomesta ollut pois, enkä ollut käyttänyt kieltä, niin se oli niin ruosteessa, että Suomessa jossakin seurakunnassa, että kun nuoret tulivat minun luokseni, niin sanoivat, että Markku, että aika hyvin sinä olet suomen kieltä jo oppinut. Mistä sinä olet oppinut sitä? mutta se paljasti kyllä, että se oli päässyt pahasti ruostumaan. Mutta meillä on kuitenkin yhteinen kieli taivaallisen isämme kanssa. Hän sanoo, että hän asuu kansansa kiitosten keskellä. Ei ole väliä millä kielellä sen kiitoksen taivaalliselle isälle esittää, kun se vaikuttaa puhujassa, mutta se vaikuttaa myöskin niissä, jotka kuulevat ympärillä, se tarttuu. Ja sitten myöskin vaikuttaa siltä, että taivaan isäkin nauttii siitä. Siellä Sefanian kirjassa sanotaan, että siellä on taivaan isä iloitsee meistä, hän on aivan ääneti, hän on sanaton. Ja sitten hän ilolla iloitsee, etut käännökset sanovat, että hän yhtyy ilolauluun lastensa kanssa. Tällainen taivaallinen isä meillä on. Ja on hyvä meidän välillä katsoa, mitä Raamattu kertoo Jumalasta. Pyydetään tähän vielä siunausta, kun avaamme Jumalan sanan. Kiitos Herra, että sinun sanasi on voimallinen ja sinä voit tehdä eläväksi sanasi kautta. Isä, tiedät tarkalleen, mitä me kukin tarvitsemme ja haluaisimme pyytää, että sinun pyhä henkesi kävisi jokaisen sydämen ovella kolkuttamassa ja että sinulla olisi sieltä taivaallinen lähetys jokaiselle meistä. Voisimme saada sellaisia aha-elämyksiä, voisimme päästä lähemmäksi sinua ja meidän huuliltamme ja sydämeltämme voisi nousta kiitos ja ylistys sinun ihmeellistä nimeäsi kohtaan ja sitä, mitä olet tehnyt meille. Jeesus nimessä, aamen. Tämä on kaikkein suurin koulu, minkä minä tiedän. Meitä on joku 20 miljoonaa maailmanlaajuisesti, jotka tänä päivänä tutkivat samaa aihetta. Ja se on melko laaja luokkahuone. Mutta taivaan isällä ei ole sitä ongelmaa myöskään, etteikö hän ymmärtäisi kaikkia niitä tuhansia kieliä, millä tänäkin päivänä hänen sanansa tutkitaan. Jos joku ystävänne lukisi meille tuo meidän muistojakeemme Matteuksen 11 ja 28.
Tulkaa minun luokseni kaikki te työn kuormiset uuvuttamat. Minä annan teille lyhyen.
Onko kukaan työn ja toimen uuvuttama tällä hetkellä? Oletko raskautettu? Hän lupaa jotakin sellaisille. Jos ei ole, niin sitten hän ei lupaa tässä jakeessa mitään. Onko kukaan teistä Savonmailta kotosi, Savosta? No niin.
Vanhempani. Isä, äiti.
Aivan. Oletteko säilyttäneet savon kielen?
Kyllä. En vasta savon.
No niin. Kun mä sinne päädyin jossain vaiheessa pastoriksi, nyt on toista kertaa siellä, niin mulle annettiin käteen sellainen raamatun käännös, kun enää muista
tarkalleen sitä otsikkoakaan, mutta toi, että tämä Raamatun parhaat paikat niin kuin savoksi huostettuna. Ja sitten kun sieltä lähdin ensimmäisen kerran pois, niin minun pääsykokeeni oli se, että minun täytyy pystyä lukemaan sitten sillä kielellä. Mutta valitettavasti nyt en tuonut sitä versiota mukanani tässä. Mutta tässä sanotaan siitä, reporankasista, jotka ovat niin kuin aivan niin kuin, no nyt en enää yritä sitä ulkomuistista edes lukea, mutta joillakin kielillä joku asia on ilmastu sillä tavalla vähän niin kuin sarjakuvana tai vähän niin kuin elokuvana. Se kieli paljastaa jotakin sellaisia syvyyksiä siitä sanasta. No savon kielessä esimerkiksi koira on piharäksy. No heti tulee mieleen kuva siitä, kun siellä joku nelijalkainen räksyttää. Se on niin kuin helppo ymmärtää, se nähdään kuvina. Mutta Raamatun kieli oli myöskin tällainen hyvin rikas kieli. Ja niille, joille tämä kirjoitettiin, ymmärsivät siitä paljon enemmän kuin meillä on kykyä ymmärtää, koska he näkivät ne asiat. Meidän täytyy analysoida ja miettiä sitä. Mutta tässä kun puhutaan esimerkiksi työn ja kuormien uuvuttamista, niin siinä puhutaan, oikeastaan nähdään sellainen henkilö, joka on itsensä ajanut täysin uuvuksiin. Ja afrikkalainen sanoisi näin, kun siellä oli afrikkalaisia kantajia lähetystyöntekijöillä ja niillä oli hirmuinen kiire kaikkiin paikkoihin. Eräänkin kerran kantajat istuivat puun rungolle siinä ja heitä piiskattiin ja yritettiin saada eteenpäin ja pakottaa aseella uhaten siitä, että nyt on mentävä. Ja he sanoivat, että tässä he istuu, kunnes heidän sielunsa saavuttaa heidät. He oli menneet niin lujaa, että sielu oli jäänyt jälkeen ja nyt piti odottaa, että se sielu saavuttaisi heidät. No meillä on vähän erilainen käsitys sielusta, että se on kokonaisuus, mutta joskus tämä meidän sielumme voi myöskin olla niin rätti väsynyt, että tuntuu, että ei niin kuin kerta kaikkiaan jaksa enää nousta sitä.
Voisiko ajatella myöskin niin, että Jeesus ei vaan puhunut tästä fyysisestä väsymyksestä siinä aikaan, kun ihmisillä... Ajatellaan juutalaista yhteisöä, niin heillä oli todella kantamuksia, kun ajatellaan sielullisesti. Että hän myöskin kohtasi nämä, jotka olivat sielun ja mielen uuvuttamia, ei vaan tämä, että me raahoudumme työssä eteenpäin. Mä ajattelisin, että hänellä oli myöskin tämä ehkä mielessä. Koska kun ajatellaan esimerkiksi Matteuksen 23 ja 4, jossa hän kertoo sitä, että te sävytätte johtajat sitä ja sitä kansan päälle. Voisiko olla tätä myöskin meidän mielessä?
No ihan varmasti näin on. Kiitos hyvästä huomiosta.
Joo, mä voin todella niin kertoa, että se on niin. Melkein 19 vuotta sitten menetin 20-vuotiaan poikani. Ja suru oli niin kova ja teki niin kipeää. Mutta joka ainoa perjantai-ilta, kun aurinko meni maailmeen, niin se hellitti. Ja mä sain rauhan 24 tuntia, kunnes aurinko sapattina meni maailmeen. Ja silloin tämä suru ja tuska tuli takaisin. Ja mä oon kokenut nyt, mulla on joka vuosi on aika vaikeaa, että toukokuun juuri, koska kun valo tulee ja se tapahtuu silloin. Ja tänä vuonna on ollut erikoisen vaikeata nyt. Mutta eilen illalla taas, kun aurinko meni maailmeen, Jumala otti pois tuskan.
Amen. Sapatin Herra on edelleenkin sapatin Herra.
Amen.
Levon Herra, hän antaa levon silloin, kun me käymme hänen eteensä ja raskain sisäisin taakoin. Se ei ole niinkään ne kantamukset, ulkoiset kantamukset, mitkä painavat. Mä muistan, kun teimme avustustyötä ympäri Suomea, edelleenkin tehdään sitä, mutta en enää ole niin aktiivisesti itse mukana siinä. Me järjestämme kuitenkin edelleenkin näitä iloinen mielitapahtumia. Ja siinä kun verenpainetta ollaan mittaamassa, niin se on hyvä tekosyy sanoa henkilöitä, että nyt on hyvä istua tässä hetken ihan rauhassa ja voidaan jutella. Ja, mainitsen siitä, että meillä on monesti semmoisia taakkoja, mitä me kannetaan, ja niiden alla on epämukava olla, mutta se näkyy myöskin täällä, kun verenpainetta mitataan, niin tämä asteikko nousee sitä mukaan tässä, näin mitä enemmän niitä paineita on. Ja sitten kun mainitsen siitä, mutta ne suurimmat taakat itse asiassa, niin ne ovat niitä sisäisiä asioita, mitä siellä sydämellä on. Ja se on yleensä sellainen, joka avaa ne sydämen ovet selkosen selälle. Ja henkilöt alkavat kertomaan sellaisia asioita, joita he eivät ole voineet kertoa kenellekään. Tuntemattomalle ihmisille he alkavat kertomaan niitä taakkoja ja menetyksiä ja sitä kuolemaa ja kaikkea, mitä heidän elämässään perheessä on tapahtunut. 10 minuuttia menee siinä rattosasti pelkästään kuuntelemalla ja myötäelämällä sitä ja osoittamalla myötätuntoa. Ja siinä kun ottaa verenpaineet, niin huomaa, että ne verenpaineet on laskenut merkittävästi niistä arvoista, mitä he lappuunsa on kirjoitettu aikaisemmin. Ja sitten kun he lähtevät pois sieltä tapahtumasta, ovat saaneet ruokaa ja hierontaa ja vaatetta ja mitä tarvitsevat lapset, leluja. Ja niin kun haastateltu heitä siellä ovella, kysytty, että saitteko sitä, mitä tulitte noutamaan. Ja he sanovat, että on niin kevyt olo, kun täällä minua kuunneltiin. Sai luovuttaa sen, mitä oli kantanut niin kuin siellä sydämellä. Ja sapatti useilla kielillä merkitsee vielä syvällisempää kuin mitä me ymmärrämme. Se on Herran talo esimerkiksi joillakin kielellä. Ja se on paikka, johon saa tulla ja levähtää ja jossa niin kuin saa kokea sitä semmoista vieraanvaraisuutta ja saa kokea, että nyt saa kaiken muun heittää pois saa olla, vain olla ja siinä läsnäolossa ei tarvitse kantaa näitä taakkoja. Mutta tämä minä annan teille levon tässä äskeisessä jakeessamme. Ja jälleen se ei ole pelkästään se fyysinen lepo, vaan se on se henkinen lepo, se on hengellinen lepo. Saa levätä, osallistua hänen levosta. Mutta mikä tämä lepo on? Tämä sana on syvällinen siinä mielessä, että sen ehkä parhain synonyymi suomen kielellä on, mikä virkistää, elvyttää. Tuolla luonnossa kun kävelee polkuja ja sitten pääsee puron varteen ja saa panna jalat siihen puroon. Ai miten tuntuu hyvältä. Tai jos joku, kuinka monen teidän jalkoja on koskaan hierottu, jalkapohjia? Oliko mukava kokemus? Tuntuu niin taivaalliselta. Ja se virkistää, se elvyttää, aivan niin kuin olisi uudet jalat. Ihan niin kuin jalat ei ole enää kunnolla osuisi tuohon maanpintaan. Mä oon satoja jalkoja hieronut aina. Mä jossain näen ihmisen, jolla on niin kuin taakkoja, niin mä kysyn, että saanko hieroa sinun jalkasi? Kummasti alkaa niin kuin, ei pelkästään veri, vaan myöskin ilo virrata niin kuin ihmisen elämässä. Ole hyvä.
Ei ole yhdessä paikkaa ja Sörteilessä, niin siinä on sellainen nainen, joka hiero jalat. Ja sitten hän voiteli vielä semmoisen äljyllä, millä oli Jeesuksen jalat hoideltu.
Ai niin. No, se on ollut melkoinen kokemus.
Se oli vahtava tuoksu sitten, kun se meni niin kuin ihoon.
Joo.
Että se jäi niin kuin mieleen semmoinen.
Okay.
Hyvä tunne.
Okay. Ja tiedättekö, että minkä tahansa asian oppimiseen tarvitaan tunne? Meillä on semmoinen 24-48 tuntia semmoinen ikkuna meidän mielessämme, että me kuullaan joku asia. Jos siihen ei liity tunnetta, niin sen vuorokauden tai kahden vuorokauden päästä, niin se on lähestulkoon kokonaan unohdettu. Sitä enää ei takaisin saa. Ja tarvitaan tällaisia kokemuksia ja tällaisia kokemuksia, joihin liittyy tunne, jotta siitä jäisi meidän mieleemme pysyvä muisti. Ja tämän jälkeen, oliko se nardusvoidetta vai mitä, joo. Tämän jälkeen missä tahansa ohikulkija, kun kulkee tuosta ohi ja tulee tuoksu nenään sieraimiin, vähänkin viitaten siihen nardukseen, niin tuo kokemus tulee mieleen. Mä kerron tästä vielä enemmän tuossa saarnan osuudessa ihmisten aivoista. katsomme sinne sinun aivokoppaasi vähäsen. Mitä ihmeitä Jumala tekee siellä, miten hän kasvattaa niin kuin uusia asioita siellä. Tämä on todella, todella jännittävä. Mutta usko ei ole uskoa, jos siihen ei liity tunnetta. Ja se on kuollut, jos se ei saa meitä tekemään jotakin. Siihen täytyy liittyä tunne. Mutta palataan siihen, pankaa tämä niin kuin sinne odottamaan. Avaan tätä sitten hetken päästä vähän enemmän. Mutta mikä tahansa virkistää on sitä, mitä Jumala haluaa antaa niille, jotka tulevat väsyneenä hänen luokseen. Se on se, mitä hän lupaa tässä. Joillekin se on avantouinti. Mä en ole moneen kymmeneen vuoteen käynyt avannossa. Mulle se ei ole sellainen aha-elämys, jota mä kaipaan, se avantouinti. Jotkut eivät voi elää ilman sitä, koska se herättää tunteita erittäin voimakkaan hormoniryöpy heissä. Mutta aha-elämys. Me tarvitsemme jokainen aha-elämyksiä. Ja aivan kun valot syttyy ja aivan niin kuin nyt näkee uudella tavalla. Ja silloin se tarttuu kiinni tänne meidän aivokoppaamme. Ja joka kerta kun se sama asia jossain mielessä toistuu, niin välittömästi se sama tunne palaa. Ja tällä tavalla Herran kanssa, kun näitä aha-elämyksiä kerää, tulee hänen luokseen, ei ole mitään annettavaa, aivan tyhjä olo, ja sitten ne taakat saa luovuttaa pois, ja hän antaa semmoisen aha-elämyksen. Sen takia me kokoonnutaan Jumalan palvelukseenkin, eikö vain? Ei me haluta vaan sitä vanhaa taakkaa kantaa ja miettiä sitä ja pyörittää tätä, vaan me haluamme nostaa katseemme pilvien yläpuolelle ja saada jonkun uuden välähdyksen Jumalasta. Jos me luemme luomisesta, nyt on kevät, kaikki uusi on heräämässä. Ja saadaan tuoksuja kaikista kasveista ja luonnon heräämisestä. Se on äärettömän tärkeä myöskin muistutus siitä, että kuka kaiken on tehnyt. Ellen voi kirjoittaa, että jokaiselle terälehdelle Jumala on kirjoittanut, että hän on rakkaus. Nyt kun lähette täältä, niin lähtekää laskemaan niitä terälehtiä. Kuinka paljon hän rakastaa sinua? Ja kun teette sitä jonkun aikaa, niin sen jälkeen ei kenenkään tarvitse enää muistuttaa teitä siitä, vaan kun te näette kukaan jossain, niin välittömästi se ajatus tulee jälleen mieleen. Varsinkin jos siihen on liittynyt tuoksu. Sen tuoksun haistaminen saa aikaan täällä sen saman tunteen, saman ajatuksen. Mooseksen kirjan ensimmäisessä luvussa. Mä yritän hyvin nopeasti tämän. Tämä on varmaan tuttua teille. Mutta siellä sanotaan, että alussa Jumala loi taivaan ja maan. Täällä puhutaan Jumalasta nimellä Elohim. Ja voisi kuvitella, että Elohim nyt tällaisella maallikkokielellä on rakentaja. Se on joku, joka likaa kätensä ja tekee töitä. Ja Elohim on monikollinen sana, se pitää sisällään Isän, Pojan ja Pyhän Hengen. Ja täällä Jumala sanoi, tässä käytetään sanaa Elohim. Täällä Jumala panee kaiken, siis Isä, Poika ja Pyhä Henki on mukana siinä koko prosessissa. Siellä pannaan kaikki paikalleen, annetaan kullekin tehtävä ja miten hyvää se oli siinä vaiheessa? Oliko se melkein hyvää? Ei puoliskaan paha.
Täydellistä.
Se on jopa niin täydellistä, että jos siihen jotakin lisää, niin se ei enää olekaan täydellistä. Sä lähdet sormeilemaan jotain. Miehet, menkääpä neuvomaan vaimojanne tai naisia, jotka laittavat ruokaa, että miten sitä ruokaa laitetaan, miten sitä saa paremmin. Niin se ruoka menetti makunsa heti. Ja se päivä on pilalla. Ei kannata mennä lisäämään siihen yhtään mitään. Se on hyvää sellaisenaan. Niin hyvää, että sitä kannattaa yksinkertaisesti nauttia ja antaa tunnustusta. Eikö näin ole?
Se voi olla päinvastoin.
Voiko? Mutta yleisesti ottaen, jos se on sange hyvää jo, niin ei kannata enää lähteä korjaamaan sitä. Mutta sitten Jumala esittäytyy meille toisella nimellä toisessa luvussa ensimmäistä Mooseksen kirjaa. Siellä puhutaan näin, että Jumala sai valmiiksi tekemänsä työn ja seitsemäntenä päivänä hän lepäsi kaikesta työstä, jota oli tehnyt. Jumala siunasi seitsemännen päivän, pyhitti sen, koska silloin hän lepäsi kaikesta luomistyöstä. Jälleen tämä sanakonsepti, levätä, ja tässä tulee tämä virkistäytyä ja ylevöityä ja niin kuin naatiskella, niin kuin meillä siellä Savossa. Ja, mutta sitten Jumala esittäytyy uudella nimellä siinä neljännen jakeen lopussa siihen aikaan, kun Herra Jumala teki maan ja taivaan. Herra Jumala. Herra-sana täällä on isolla tässä mun versiossa, niin se tarkoittaa Jahve tai Jehova. Ja Jumala Elohim. Elohim jumaluudesta Jahve-osuus. Ja Jeesus käyttää itsestään nimeä Jahve. Hän on se kansallinen Jumala Israelille. Ja täällä esittäytyy Jahve-sana. Ja Jahve on mielenkiintoinen siinä, että jos ajatellaan rakentamista, on rakentaja, joka likaa käteensä ja välillä satuttaa sormensakin siinä vasaroidessaan. Mutta Jahve-sana tässä merkityksessä tarkoittaa rakennustarkastajaa. Ja jos tuodaan tämä tällaiselle tekniselle puolelle johonkin insinööritaitoihin, niin se luoja on sellainen kellontekijä esimerkiksi veitsissä, jolle se on täydellinen ylpeyden aihe, kun hän saa täydellisen kellon tehtyä. Ja siellä tehdään paljon kelloja vielä käsin tänäkin päivänä. Se on valtavaa taidetta ja valtava kädentaidon osoitus siitä, että pystytään tekemään kello, joka pysyy ajassa ja ne on täydellisiä. Kaikki osat osuu kohdalle. Kun Elohim teki työtä, niin kaikki palikat pantiin kohdalle, kaikki rattaat hiottiin viimeiseen asti, niin että se oli täydellisessä harmoniassa. Tik-tak, tik-tak, tik-tak. Kaikki meni aivan säntillisesti. Nykyään kellot sanoo tik-tak, 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 tik-tak. Mutta nyt kaikki se, mikä heittää hiekkaa tai pölyä tai hiuksia tai hilsettä tai mitä tahansa sinne kellokoneistoon, saa sen toimimaan epäjärjestyksessä. Ja kun Elohim, Jahve Elohim ilmestyy täällä Raamatussa, niin täällä Jumala tuodaan esiin sellaisen, joka pitää huolen siitä, että jos joku turmelee tämän hänen tekemänsä täydellisen, sangen hyvän, jos joku heittää kapuloita rattaisiin, niin hän tulee pitämään huolen siitä, että tuo yksilö, tuo henkilö, nuo yhteisöt, mikä tahansa se on, niin joutuu myöskin maksamaan seuraukset siitä.
Tästä myöskin voi ajatella niin, että kun sitten alkaa ihan uusi kertomus, syntiin lankeemus, niin silloin ilmestyy tämä Jod-hei, vaan hei, Herra näyttämällä, koska hän menee takuuseen siitä, että vaimon sielen on korkeva rikki käännemään.
Kyllä.
Ja sillä lailla niin hän esittäytyy, kyllä hän on tärkeä.
Aivan. Ja tämä on erittäin tärkeää muistaa. Jos ajatellaan liberaaliteologeja, niin he esittävät, että Raamattu on epäluotettava, koska täällä on kaksi erilaista luomiskertomusta. Mutta yksi ensimmäinen ongelma, mikä heillä on siinä, että he eivät osaa alkukieltä, en minäkään, mä luen selityksiä. Mutta he sanovat, että he eivät edes näe näitä Jumalan nimien erilaisuuksia täällä, miten Jumala esittäytyy ja hänen roolinsa esittäytyy siellä. Vaan he sanovat, että tässä on kaksi ihan erilaista luomiskertomusta. On koottu niin kuin tämmöisiä epoksia jostakin eri lähteistä. Useasti liberaaliteologia niin kuin pyyhkäsee Jumalan pois kokonaan tästä kuvasta, koska tämä on ihmisten vain kertomuksia. Mutta Jumala esittäytyy tässä ihan oikeasti. Ja nyt kun Jeesus esittäytyy meille hetken päästä siellä Matteuksen evankeliumissa, niin me huomaamme, että hän esittäytyy siellä erityisesti Jahvena tässä tapauksessa.
Minusta on aika mielenkiintoista, että tässä esittäytyy juuri Jahve Elohim, Herra Jumala. Ja sitten ilmestyskirjassa aletaan käyttää aivan samaa ilmaisua. jossakin kohtaa, Herra Jumala. Että sekään ei varmasti ole ihan merkitys.
Ei. Tämä on todella syvällistä. Niitä aha-elämyksiä alkaa yhtäkkiä tullakin sieltä ja niin kuin tulee semmoinen, vau, koskaan tätä aikaisemmin kokenutkaan. Ja tuntuu aivan siltä, niin kuin joku olisi antanut viileitä vettä kuumana päivänä juotavaksi, taikka pannut jalat siihen puroon ja hieronut niitä. Ja tuntuu aivan niin kuin sellainen, että hei, en mä uskonutkaan, että tällaista on niin kuin olemassakaan. Nämä aha-elämykset alkavat niin kuin ryöppyämään sieltä Jumalan sanasta, kun me avaamme mielemme, annamme Pyhälle Hengelle mahdollisuuden paljastaa meille asioita sieltä. Kuka sanoi, että sapattia ei pysty pitämään? Mistä lähtöisi? Kuka on keksinyt tämmöisen, että Jumalan laki on mahdotonta kenenkään luodon pitää?
Sielun vihollinen itse.
Sielun vihollinen. Voisiko se osoittaa? Ole hyvä.
Langennut engeli, Lucifer.
Aivan. Kyllä. Voisiko olla niin, että hän oli menettänyt sen aha-elämyksensä, hän oli menettänyt sen virkistävän sen kokemuksen Jumala-yhteydessä?
Sitä, mitä hän ei pystynyt itse kokemaan, niin hän ei halunnut, että muutkaan kokea.
Aivan.
Lehto. Niin, ja Raamatusta käy selvästi ilmi, että orjuudessa ei voida viettää lepopäivää.
Aivan. Aivan.
Tuli kateus Jeesusta kohtaan, Lusiteen. Siitä se
alkoi. Aivan.
Hän halusi olla Jumalan pelottaa.
Aivan.
Aivan.
Hän näki vain itsensä kaikessa ja ajatteli, mitä tämä kertoo minusta, mutta unohti sen, mitä se kertoo luojasta. Ja nyt sitten helppo kysymys. Kuka antoi sapatin? Okei. Okay. Ja jos nyt siirrytään Uuden testamentin puolelle, millä nimellä Jumala ilmestyy meille?
Jeesus Kristus.
Jeesus Kristus. Hän on Jumala. Ja sapatin antaja astuu nyt näyttämölle tässä, kun me Matteuksen evankeliumiin menemme. Ja luoja, mutta myöskin tuomari ja varmistaa sen, että ne lupaukset, mitä Jumala on antanut, ne täyttyvät. Se tulee lupaus mukana siinä nyt siitä. Ei pelkästään vaan lupaus ilman mitään taetta, vaan Jumala lupaa, että hän itse tulee näyttämölle ja hän tuo sen harmonian takaisin tähän, minkä ihmiset ovat sen sopan, minkä ihmiset ovat saaneet aikaiseksi luovuttamalla koko tämän maailman hallinnan viholliselle. Mennään sinne Matteuksen evankeliumiin 11. lukuun ja jae 22. Joku voisi lukea sen siellä.
Minä sanon teille, Tyyros ja Sidon pääsevät tuomiopäivänä vähemmällä kuin he. Kuin te.
No niin. Ja kenelle Jeesus nämä sanat puhui? Pistokoe. Voitte luntata.
Niille, jotka osasivat Raamatun erittäin hyvin, tai kirjoitukset erittäin hyvin.
Okei. Osasivat kirjoitukset erittäin hyvin. Vanhan testamentin, osasivat ne ulkoa, osasivat ne takaperin ja osasivat vaatia niiden pitämistä. Mutta mikä tässä nyt oli se, tietysti pitäisi varmaan lukea jakeet 20 ja 20-24. Luetaan ne jakeet.
Sitten Jeesus alkoi soimata niitä kaupunkeja, joissa hän oli useammat voimatekonsa tehnyt, siitä etteivät ne olleet tehneet parannusta. Voi sinua, Korasin, voi sinua, Betsaida. Jos teidän kaduillanne tehdyt voimateot olisi tehty Tyyroksessa tai Siidonissa, niiden asukkaat olisivat jo aikoja sitten verhoutuneet säkkiin ja tukkaan ja kääntyneet. Minä sanon teille, Tyyros ja Siidon päästävät tuomiopäivänä lähemmällä kuin te. Entä sinä, Kapernaum, korotetaanko sinut muka taivaaseen? Alas sinut syöstään, alas tuonelaan saakka. Jos sinun kaduillasi tehdyt voimateot olisi tehty Sodomassa, se olisi pystyssä vielä tänäkin päivänä. Minä sanon teille, Sodoman maa pääsee tuomiopäivänä vähemmällä kuin sinä.
Okay. Tässä me jälleen kohtaamme tuon Jahve Elohimin tuomiopäivänä. Tuo oikeuden kaikille niille, jotka tämän harmonian rikkoo tässä Jumalan täydellisessä luonnossa ja luomiskunnassa. Ja mikä on tässä nyt se, mitkä ovat tässä näissä jakeissa nyt ne kapulat, mitä sinne rattaisiin kellokoneistoon on heitetty. Ja fariseukset ovat tässä keskiössä, mutta on myöskin näitä kaupunkeja mainittu ja heidän asukkaansa. Mitkä oli ne kapulat, jotka estivät tämän aha-elämyksen? Mitkä oli ne kapulat ja hiekka, mikä esti nyt sitten tämän virkistävän kokemuksen niin kuin Jumalan yhteydessä, sen rauhan levon löytämiselle?
Jeesukselta kysyttiin, että millä voimalla hän tekee, pakolaisen voimalla hän tekee ne teot, koska ei uskallettu uskoa Jumalan hyvyyteen ja Jeesuksen jumaluuteen.
Okei. Okay. Väärä kuva Jumalasta siis. Heidän kuvansa Jumalasta oli aika pitkälle samanlainen kuin toisen fariseuksen Sauluksen, joka oli fariseusten opissa ollut. Ja mikä muuttui Sauluksen elämässä, kun hän tuli uskoon Herraa Jeesukseen? Mikä muuttui? Oletteko pysähtyneet miettimään? Leena jatka.
Armo tuli mukaan
ja sen, ennen kuin se armo tuli mukaan, niin mitä hän näki eri tavalla?
Hän näki itsensä eri tavalla syntisen.
Hän näki itsensä eri tavalla, hän näki sen synni hänessä.
Hän näki vapahtajan.
Hän näki vapahtajan oikeassa valossa. Ja vapahtajan kautta hän näki kenet?
Jumala.
Isän. Jeesus sanoi, että olette nähneet minut, te olette nähneet isän. Joten itse asiassa, jos nyt ajatellaan Sauluksen kokemusta, niin yksi oleellinen asia muuttui hänessä. Hän näki Jumalan uudessa valossa. Ahaa, elämys. Edelleenkin hän maksoi kymmenykset, edelleenkin hän vietti sapattia, edelleenkin hän oli uskollinen terveysperiaatteille, edelleenkin hän oli aktiivisena, kävi kirkossa ja niin edelleen, tai synagogissa. Mikään niistä ei muuttunut, mutta nyt hän näki itsensä siinä valossa, miten Jumala näkee hänet. Hän näki Jumalan ihanuuden, hänen rakkautensa, hänen täydellisyytensä ja sen, miten Jumala kohtelee häntä. Miten Jumala haluaa palauttaa hänet siihen levon piiriin.
Hänellä avautui sisälle, siis sydälle Jumalan tietoisuuteen.
No niin.
Osa siitä varmasti oli se, että hän yhdisti Jeesuksen siihen vanhan testamentin Herraan. Eräs toisen kirkkokunnan edustaja, niin hän koki tämmöisen oikein suuren ja syvän aha-elämyksen, kun hän löysi Jeesuksen myös vanhasta testamentista.
Aivan.
Koska hän ajattelee, että niin Jeesus syntyy, että hän on muuttumaton, hän on sama tänään, eilen ja huomenna, mutta että se oli siitä vaan, kun hän syntyi ihmisenä tänne maan päälle. Jumalallinen Kristus. Mutta sitten kun hänelle avautui emäkelisi siitä, että Herra on kulkenut ihmisen kanssa sieltä alusta asti, niin silloin se syveni ja silloin tuli se yhdistävä kokemus.
Aivan.
Ja sanotaan, että Herra on tehnyt lain suureksi ja ihanaksi. Hän koki, tuli sokeaksi siitä, mitä hän oli. Hän oli
rehellinen siinä, mitä hän oli ollut ennen sitä. Mutta hän oli vahingoja. Hän ei ymmärtänyt oikealla tavalla Jeesuksen rakkautta ja luonnetta.
Aivan. Me huomaamme tässä, kiitos näistä vastauksista, me huomaamme tässä, että se mitä me uskomme ja ymmärrämme Jumalasta, se vaikuttaa meidän käyttäytymiseemme. Aikaisemmin Paavali tai Saulus oli vilpitön siinä, mitä hän teki. Näin mä uskon. Ja hän käyttäytyi ihmisiä kohtaan samalla tavalla, kuin hän uskoi, että Jumala käyttäytyi häntä kohtaan. Hän monisti sen. Se oli tämmöinen peilineuroni, joka niin kuin heijastaa takaisin sen, minkä saa. Ja tässä Sauluksen kohdalla, kun hänestä tulee Paavali, niin yhtäkkiä hän näkee Jumalan eri valossa. Nyt hän on valmis kuolemaankin niiden ihmisten puolesta. Nyt hän on valmis puolustamaan jokaista, jota vainotaan. Nyt hän on rukoilemassa heidän puolestaan, tekemässä kaikkensa, että ihmiset saisivat rauhan sydämeensä. Nyt hän heijastaa sitä uutta kokemusta, sitä uutta aha-elämystä, mitä hän on saanut. Nyt hän on valmis jakamaan sitä kuvaa Jumalasta, mikä hänelle on paljastunut. Ja tällaisena me tunnemme Paavalin nyt. Mutta aikaisemmin useimmat seurakunnat, jos meillä olisi näitä paavaleita joukossamme, Ruotsissa ja Suomessa, ja he tulisivat kirkon ovelle ja sanoisivat, että minä haluaisin liittyä tähän seurakuntaan, niin useimmiten me sanoisimme, että tervetuloa, sulla on hyvä maine ja sä oot hyvin tarkka kaikissa asioissa ja vähän tiukka piponen, mutta tällaisia me haluamme tänne näin, tervetuloa, otamme sinut äänestyksellä vastaan, et tarvitse edes kastetta. Mutta Saulus tarvitsi uudesti syntymistä. Ja hänen uudesti syntymä kokemus oli se, että hänen ajattelumallinsa muuttui. Nyt hän katsoi asioita eri valossa, eri silmälasien näki Jumalan sellaisena. Ja hänen elämässään tapahtui täydellinen käännös. Hän tunnusti sen oman, kuinka kaukana hän oli siitä mitä Jumala oli, oman suuren tarpeensa, sai Jumalan armon. Ja hän käyttäytyi toisella tavalla. Tämä kaksi elementtiä, mitkä liittyy tähän kääntymiseen, on syntien tunnustaminen ja sitten sen ajatustavan muuttuminen, että me aletaan käyttäytymään eri tavalla, koska me ajattelemme eri tavalla.
Minä vaan ajattelin, että kun hän tuli sotilaksi, kaikki meni, ei hän voinut mihinkään. Ja sitten, kun hän tarvii apua sieltä juuri, jota oli mainonnut, niin johdettiin hänet valmiin.
Aivan. Kun Jeesus kutsuu meitä luokseen taakkoinemme, hän lupaa meille levon, virkistävän levon. Ja siihen aina liittyy tämmöinen aha-elämys. Mitä tapahtui temppelissä joka sapatti? Tai telttamajassa siellä korpivaelluksen aikana, mutta sitten myöhemmin temppelissä, Salomon temppelissä, mikä rakennettiin, ja myöskin sitten Herodeksen temppelissä. Mitä siellä uudistui, muuttui joka sapatti?
Leivät muun muassa.
Leivät. Uudet leivät leivottiin, pantiin siihen Herran eteen. Ja vanhat siirrettiin sitten sinne komeron puolelle ja papit söivät sitten ne näkkileivät. mutta ajatelkaa tämä, minkälaisen kielikuvan tai mielenkuvan maiseman se maalaa teille, kun joka sapatti, silloin kun kansa tulee Jumala eteen, niin annetaan uudet, tuoreet leivät siihen palvelukseen.
Saatko lisätä, että juuri sapattisin oli se edellisen viikon pappisjoukko siellä jäljellä ja sitten uuden viikon pappisjoukko. Että se oli tämmöinen suuri ylistysjoukko juuri sapattina.
Aivan.
Koska kuvitellaan, että me joka sapatti saamme myöskin uutta leipää sanan kautta. Että voisiko ajatella niitä Pyhän Hengen kautta mekin uudistumme sapattisi?
Okei, mitä mieltä olette?
Mä lisäisin tähän, että Siksi Jeesus sanoo, anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme. Se pitää olla tuoretta, rieskaa.
Däkkileipä ei kelpaa.
Mutta kyllä se pitää olla tuore. Herra haluaa antaa sitä.
Joo. Tässä alkaa tulla näitä aha-elämyksiä, huomaatteko? Alkaa yhdistyä niin kuin erilaisia ajatuksia ja näkemyksiä tässä näin. Mitä muuta se tuo mieleen?
Elämän leipää.
Elämän leipää.
Maan sana, pyhä hengen voima.
Aivan.
Jeesus on elämän leipä. Ja tähän saa sitä myös uudistaa.
Aivan.
Niin. Siis yleensä tämä Jumalan sana täällä, niin se ravitsee meitä.
Okei. Okay.
Koko jyvä leipää, eikä mitään pullaa.
Joo.
Eikä pakko pullaa myöskin.
Eikö sitäkään?
Ei.
Noin. No niin. Tiedättekö, kun israelaiset ylittivät Jordanin Joosuan johdolla, siihen asti olivat syöneet mannaa 40 vuotta joka aamu. Ja parempaa ravitsevaa ruokaa ei sen jälkeen ole koskaan nähtykään. Niihin on jututtu lisäämään jotakin. Tai yritetty ainakin. Mutta seuraavana päivänä alkoi heillä happamattoman leivän juhla. He söivät sen uuden maan satoa ja tekivät uusia leipiä, joissa ei ollut mitään hapatta, ei mitään nostatusta, ei mitään hiivaa, joka kuvaa syntiä, vaan he aloittivat niin kuin puhtaalta pöydältä. Elivät pyhää elämää sillä tavalla, mikä kuvaa sitä, että he ovat Jumalan valitsemia ja Jumala haluaa ruokkia heitä täydellisellä taivaan annilla. Anna meille jokapäiväinen leipämme liittyy myöskin tähän. Jumala haluaa antaa meille uudistettua, puhdasta, väärentämätöntä ravintoa. Jokaisena päivänä. Ja täällä vielä siihen, kun Jeesus nuhtelee näitä Galilean kaupunkeja, löysittekö siitä vielä jonkun sellaisen kalikan tai hiekkaa, mistä Jahve Elohim tässä lausuu tuomion? Että näillä, jotka tuomio jo saivat, on helpompaa viimeisellä tuomiolla kuin näiden kaupunkien, joista hän oli tullut ja jotka eivät ottaneet vastaan. Mikä sellainen aha-elämys voisi vielä sieltä nousta pinnalle, joka auttaisi meitä, ettemme me olisi näiden Sodoman ja Tyyroksen kaupunkien ja Kapernaumin kaupunkien, tai Tyyroksen ja Kapernaumin kaltaisia?
Koska
olisi
juuri se parannus, se
U-käännys. Aivan. Oletteko samaa mieltä? Tarvitaan U-käännöstä. Turussa kerran nuorena miehenä oli ajokortin justiin saanut ja ajoin yksisuuntaista katua ja ihmettelin, kun miten kaikki muut voi olla väärässä. Ne tulee minua vastaan. Ja siinä vaiheessa sitten minä yhtäkkiä havahduin, hetkinen, kenties minä olenkin väärässä. Ja nopeasti ajoin jalkakäytävälle ja kun tuli sellainen rako siinä liikenne kolmelta kaistalta ainakin tuli sieltä mäkeä alas minua vastaan sitä väkeä autoissaan. Ja sitten kun ne livahtivat siitä pois ja taisin vetää vilkun päälle ja tehdä U-käännöksen siinä ja kun vilkasi oikealle, siinä on poliisiasema ja poliisit seisovat siinä ovella ja katsovat minua, kun mä teen sitä U-käännöstä. Mutta he näkivät varmaan sen kauhun mun kasvoillani siinä ja eivät puhaltaneet pilliin tai viitanneet minua pysähtymään, vaan he varmaan ajattelivat, että minä olen sen opetuksen oppinut tässä tilanteessa, että olen jo kärsinyt sen kauhun siitä väärästä suunnasta, minkä olin valinnut. Ja nyt kun tein tässä käännöksen, he olivat tyytyväisiä siinä, että viimeinkin tuokin pojan nulikka lähti oikeata polkua kulkemaan.
Eikä usein joutuu maksamaan oppirahasta nimenomaan poliisille.
Niin. Onko teillä sellainen kaasujalka, joka nähdessänne poliisin, niin se kaasujalka nousee sieltä ja jarrujalka painaa? Täällä on niitä, jotka ovat valmiit tunnustamaan.
Varmaan.
Okei.
En ole koskaan ajanut autolle, että en tiedä sen.
No niin, se on hyvä tunne. Ei tarvitse kantaa syyllisyyttä siitä, että on kenties rikkonut lakia.
Viime talvena Filippiineillä niin ajelin skootterilla ja se oli uusi kokemus siellä. Ja siellähän on tapana, että ajetaan molemmilla väärällä puolella katua näillä 203 pyöräisillä ajoneuvoilla. Ja sitten jossakin vaiheessa mä olin katua menemässä, niin ihmettelin, että nyt alkaa tulee pikku busseja myös vastaan minun kaistamaan, että miten sitä on mahdollista. Mä yhtäkkiä täysin se onkin yksisuuntainen katu. Ja siellä onneksi ei ollut poliisia, mutta kuitenkin niin ehkä siitä ei sakoteta, mutta kuitenkin niin mieluummin mä ajan kyllä sitä oikeaan suuntaan kuin väärään suuntaan.
Siinä voi olla seurauksia siitä, että ei tajua menevänsä väärään suuntaan. Ja me ollaan ollut tapana sanoa, kun olen oppinut, että monta kertaa menen väärään suuntaan ja on tarvinnut tehdä näitä täyskäännöksiä, että on kaksi tapaa tehdä asioita. On se oikea tapa ja sitten on minun tapani. Ja siinä vaiheessa, kun tämän sanoo ja tiedostaa, niin siinä vaiheessa tuleekin kiire jo tehdä se täyskäännös. Tehdä se asia toisella tavalla.
Ruotsissa oli myös asian, kun oli ne liikenne ennen, ja siinä tuli vähän kuluja. Samoin Melbourneissa mun isä oli viemässä mua hepeelle, ja mun oli auto nostanut, ja sitten ajan niin kuin Suomessa, minun nyt stoppa tää, muuten kuolee kaikki, olevat ja menet.
No niin. Joo, joskus tarvitaan ihan tämmöisiä vähän niin kuin kovaakin sanaa, että ihminen tajuaisi, että nyt on todella suuri vaara, tulee todella suuri kaos, tulee suuria menetyksiä.
Niin mä ensin tuohon kengän painoon sanoa vaan, että mulla on niin raskas kenkä, kun poliisit pyssätti 4000 sakoa.
Ei kuitenkaan euroja.
Ei kuulia.
No niin, mutta tuliko samana päivänä ajettu samanlaista ylinopeutta sitten sen jälkeen?
No ei ole tullut sen jälkeen, mutta ne sanoi silloin, että jos vielä kerran tällä puolella palaat, niin sillä auto mennyt valtioon.
No niin.
Niin minä vaan siihen sanoin, että rahallahan niitä saa uusia autoja.
Meidän on hyvä muistaa, että nyt, katsomme vielä tämän yhden puolen tässä näin, mutta että nyt kun Jeesusta syytetään sapatin rikkomisesta, Jeesus on antanut sapatin, hän on sapatin Herra ja hän on asettanut sen sapatin meitä varten. Ja häntä syytetään siitä, että hän rikkoo sapattia. Siis mikä sitten heidän mielestään se sapatti oli? Jos me katsotaan tästä sivulta 45, olikohan se tässä, mä käänsin jo sivua välillä. Että okei, 43, ja tässä suurin piirtein keskellä, siinä mainittiin, jos kana munii munan sapattina, onko oikein syödä se? Fariseusten enemmistö oli sitä mieltä, että jos kyseessä oli munitukseen tarkoitettu kana, munaa ei sopinut syödä, koska kana teki töitä. Jos taas kanaa vain lihotettiin syömistä varten, silloin oli sallittua syödä munaa, koska muniminen ei ollut kanan pääasiallista työtä. Oli olemassa myös ehdotus siitä, että sapattina munitun munan voisi syödä, vaikka sen olisi muninut munituskana, jos kanan tappaisi myöhemmin rangaistuksena siitä, että se oli rikkonut sapattia. Sitten oliko oikein katsoa itseään peilistä sapattina? Vastaus: ei. Sillä jos satut näkemään harmaan hiuksen, saatat joutua kiusaukseen nyppäistä sen pois. Ja sehän olisi niittämistä ja siten sapatin rikkomista. Jos talosi syttyy tuleen sapattina, onko oikein mennä pelastamaan vaatteitaan? Vastaus: sinun tulisi kantaa vain yhtä vaatekertaa. Jos kuitenkin puet yllesi toisen vaatekerran, silloin voit kantaa senkin ulos talosta. Ei ollut sallittua pyytää ei-juutalaista sammuttamaan tulipaloa, mutta jos joku ei-juutalainen tuli sammuttamaan sitä oma-aloitteisesti, se oli hyväksyttävää. Oliko oikein sylkeä sapattina? Vastaus: kalliolle sylkeminen on sallittua, mutta pehmeää maahan sylkeminen ei, sillä silloinhan ihminen valmistaa kuraa tai muurauslaastia. Ja näitä säädöksiä oli 613 vai mitä niitä oli, jota heidän tuli muistaa ja valvoa sitä, ettei tullut niin kuin yhtään ylinopeutta millään tavalla rikottua näitä säädöksiä. Ja Jeesus ei, heidän mielestään kelvoton Jeesus, ei kerta kaikkiaan seurannut sapatin käskyjä. Heidän käskyjään Jeesus ei suostunut seuraamaan, mutta Jeesus tuli näyttämään, hän tuli elämään todeksi sen, mikä sen sapatin henki todellisuudessa oli. Ja sieltä ensin ja sitten Leena.
Minä olin Australiassa Melbourneissa ja olin juutalaisessa perheessä työssä. Ja sitten kun tuli perjantai-iltainen sapatti, niin hän sanoi, että kun ei saa tulta tehdä, niin tule tekemään tuli silloin heidän uuniinsa. Minä sanoin, en minä tule, minun sapattini on sapatti, että en minäkään tule sapattina tänne tulta tekemään. Että se on niin erilainen, missä ihmiset kasvaa, kun ei tunneta Jumalan tahtoa.
Aivan.
Ja Jeesus tuli tekemään lain suureksi ja ihanaksi meille yhdessä hänen kanssaan ihanassa sapatinvietossa.
Aivan.
Nyt luulisin, että olisi hyvä pitää erossa ne 613, jotka on Jeesus lain laatija luonut sinne vanhaan testamenttiin. Siellä oli uhrilakeja ja sellaisia. Nämä ovat niitä ihmisten tekemiä lakeja, joita sitten Jeesus tuli poistamaan. Mekin voitaisiin pitää mielessä, että on kahdesta vähän neljä
asiasta. Kiitos. Ja sitten voisiko olla, että Jeesus myöskin naulitsi nämä lait ristille?
Aika paljon näistä laista nimenomaan, kun uhritoimitukset loppuivat, niin koska hän on se täydellinen uhri, niin sieltä hyvin paljon poistui.
Ja.
Sitten niihin kuuluu kyllä näitä 10 käskyn säädöksiä huoruudesta ja kaikesta muistakin. Mutta että Jeesus tuli nimenomaan poistamaan näitä ihmiskäskyjä, niin kuin hän sanoi, että
taakkoja, kyllä. Joo. Kiitos tarkennuksesta. Sinikka, sulla oli, oliko sulla äsken ajatus, minkä halusit jakaa?
Niin, mä ajattelin tätä sapatin viettoa sitä, että on myöskin tätä, että he kysyivät, että milloin loppuu sapaatti, että saadaan taas tehdä kaupoja ja tämmöistä näin, että se asennoituminen siihen asiaan niin oli sellainen, että koettiin se jotenkin rajoittavaksi ja että sapaattina ei sanottu ehkä sitä ja tätä käydä kauppaa ja muuta sellaista ja sitten odotettiin, että kun sapaatti äkkiä loppuisi. Mä luulen, että tätä vähän samantapaista sapattien suhtautumista ja viettämistä voi olla ollut adventisti. Jos minä muistan lapsuudestani niin sen, että sapattina ei saanut mennä ulos leikkimään. No joo, kuinka me odotettiin sitten, että aurinko laskisi talvella, että päästäisiin ulos. Että tällaisia ihmiskäsityksiä voi helposti tulla ja me vastaamme pyhyyteen ja jumalallisiin asioihin sellaisia käsityksiä, jotka ovat ihan jostain muusta lähtöisin kuin Jumalasta lähtöisin. Ja tästä syystä voi tulla myöskin sitten niin kuin vääriä korostuksia ja vääriä tällaisia sääntöjä. Ja voiko sapattina painaa hissin nappia, kun joillekin juutalaisille se ongelma. Tai voiko sapattina mennä uimaan tai voiko tehdä tällaisia asioita. Mistä se johtuu, että meillä ihmisillä tulee niinku tämmöinen tarve tehdä tällaisia banaaneja ruutuja, että tähän tuo sopii ja tuo ei?
Okei, otetaan sieltä ensin sisään. Ole hyvä.
Niin, mä ihan nauratti, kun mä luin tuota kotona, niin tuota, mitenkä eläinen voi tietää, mikä on, milloin on sapatti. Että ihan hassuahan se on tällainen, että kana ei saa tehdä, eikä sitä, eikä tätä, että eihän se ymmärrä kana sapatista mitään, eikä Jumalakaan varmaan vaadi eläimiltä mitään sapatin liittymistä.
No niin, se saadaan lähellä.
Sapatti oli tehty ihmistä varten.
Niin. Sitten.
Ja mä ajattelin kertoa vaan, mä en tiedä, onko mä kertonut tämän, kun mun tyttäri oli tuolla yhdessä hotellissa töissä resepuunissa ja sitten siellä tuli juutalaisia sekkasin ja niiden piti, ne ei ottanut sen kortin kanssa, kun ne sanoi, että siitä tulee niinku semmoista sähköisyyttä, kun menee sen spärrin läpi, niin ne joutui ne omistajat soittamaan sinne, että ne tulee ottamaan se spärri auki jotenkin muuten, että ne pääsee siitä läpi.
Okay. No niin.
Tässähän on kysymys silloin ja tänään siitä, että ihminen haluaa korostaa itseään. Ja ei sitä voi tehdä, jos ei samalla paina jotain toista alas.
Sabatti on meille ilon päivä koko perheelle ja lapsille. Minä olen sen kokenut minun.
Kyllä minä olen tässä jonkun mutkan kautta myös pelastuksesta kysymys, että haluttaisiin niin kuin oikeastaan aika tarkasti tietää, että miten minulta vaaditaan, että minä pelastuisin. Ja silloin tällaiset säännöt, että jos tämän tekee tai ei mene luistelemaan tai uimaan, niin silloin minä olen hyvä ihminen. Se on aika helppo, hullu ja hassu ja käsittämätön sääntö, mutta kuitenkin helppo jollain tavalla. Paljon tai tavallaan helpompi kuin sanoa, että joo, että mä oon tämmönen, mutta mä jätän sen Jumalan käsiin ja Jumala ratkaisee ja ei mulla ole mitään antaa, mutta Jumala antaa sen armosta. Niin.
Kääntymätön ihminen haluaa tehdä itselleen oman asteikon, jonka pohjalta hän saa kokea olevansa täydellinen. Tämmöinenkin aivan tavallaan, no mä kerron sen. Mulla alkoi kasvamaan tästä nenän päältä muutama semmoinen pitkä karva. Mä katselin niitä jonkun aikaa, sitten mä nyhtäsin pois. Se tuli takaisin aina semmoiseen kuukauden päästä. Ja semmoinen 3-4 viikkoa sitä ei näy, mutta sitten se tulee uudestaan. Ja mä nyhtäsin sen pois. Ja tiedättekö, sitten tulee valtava tyydytys, kun näkee sen karvan sieltä tulevan, tietää, että nyt mä pääsen eroon siitä, kun mä otan sen pois. Ja tulee tällainen tavallaan niin kuin vääristynyt onnistumisen tunne. Ei huomaa, meillä on 4 miljoonaa karvaa ihmisellä keskimäärin. Ja nyt mä taistelen vaan sen yhden karvan kanssa siellä. Ja mä koen, että nyt päivä on pelastettu, kun mä oon saanut sen yhden karvan pois, mikä häiritsee mua. Mutta siellä on se 3 miljoonaa ja melkein 4 miljoonaa muuta karvaa siellä, mitkä tarvis ojennusta. Ja meidän on helppo ihmisten tällä tavalla niin kuin, pimittää itseämme. Me olemme niin kuin ne kaupungit, joista Jeesus sanoi, että te olette nähneet ihmeitä, mä olen ollut teidän keskellänne siellä, mutta te olette vaan olleet keskittyneenä niihin omiin karvoihinne. Te olette vaan olleet keskittyneenä siinä, mitä te itse olette laatineet itsellenne pelastussuunnitelma. Te olette ohittaneet sen tarjouksen, mitä mä oon teille antanut. Ja meidän hyvä pysähtyä miettimään sitä, että tarvitsiko meidän tehdä U-käännöksiä? Tarvitaanko me sitä kääntymistä? Onko meillä jotakin sellaisia asioita, että Jumala haluaa meidän kääntyvän 180 astetta ja menevän häntä kohden? Ja mä antaisin yhden nyrkkisäännön tähän, tai peukalosäännön tässä tapauksessa, on se, että kun Jumala tarjoaa meille lepoa mennessämme hänen luokseen, se on virkistävää lepoa. Se on sellaista, josta tulee semmoisia, ja sitten tulee tällaisia kahdenlaisia lepoja, joissa vaan niin kuin saa heittäytyä, mutta yhtäkkiä sitten valot syttyy ja saakin valtava uuden ilmestyksen Jumalasta. Jos sapatti on tällainen päivä, niin me ei tarvita mitään ylimääräisiä keinotekoisia mittareita. Jos mä voin palvella toista ihmistä niin, että hän voi löytää sinä päivänä levon, hyväksynnän ja saa kokea, että hän on saanut uuden näyn Jumalasta ja ihastunut häneen. Se on ollut oikeaa sapatin viettämistä. Jos mä itse saan virkistyä, mun ei tarvitse kantaa huolta, paineita tai mitä ihmiset minusta ajattelee, vaan mä voin katsoa Jeesukseen ja ihastua, vau. Hän on mahtavampi, ihanampi kuin kukaan mulle kertoo tai mitä mä oon koskaan aikaisemmin itse kokenut. Oi miten ihana hän on. Silloin mä olen täyttänyt lain. Silloin mä olen täyttänyt sen suunnitelman, joka Jumalalla oli sapatin viettoon. Kohtaan hänet ja saan uutta elämänleipää. Saan kokea uutta elämää. Saan toivon lähteä siihen uuteen viikkoon. Tietäen, että on luvannut mulle joka päivä sitä leipää. Herra, haluamme tulla sinun eteesi kiittämään siitä, että sä olet sama eilen, tänään ja vielä huomennakin. Mutta sä olet kuitenkin uusi tänä päivänä meille. Sä haluat antaa meille jonkun uuden välähdyksen itsestäsi. Antaa meihin tuota keväistä elinvoimaa, joka herättää uutta elämää meissäkin, niin kuin tuolla kuolleessa luonnossa, joka nyt on heräämässä henkiin. Kiitos Herra, että avaat meidän silmämme, meidän sieraimemme, meidän mielemme, niin että me voisimme kokea sinut uudella tavalla. Kiitos, että autat meitä täyttämään sinun suunnitelmasi sapatin pitämiselle. Löytämään sinusta niitä esimerkkejä, miten me voimme myöskin nostaa lähimmäistä ja miten itse voimme kokea tuon aha-elämyksen sinun yhteydessäsi. Siunaa Herra meitä, kun haluamme oppia tuntemaan sinua Jeesus nimessä. Aamen. Kiitos teille aktiivista osallistumisesta.
Laulu 279. Sinun rauhasi, anna Herra, elon kohtalot kirkastaen, vaikka saisien tyyntä tietä. Sinun tietäsi pyydän vain. Me laulamme siitä sen A-sävelillä, ensimmäisellä sävelillä.